Belki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 11 fevral Çərşənbə günü. Bugün Beynəlxalq Xəstələr günü dəziz dinləyənlər. Bakıların can sağlığı necə qorunur? Sualımız da elə belədir. Qonağımız Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Yardım Stansiyasının baş həkimini Mavini Rauf Nağiyev olacaq. Bakıların sağlıq durumu nə yerdədir? Onlar ən çox nədən şikayətlənirlər? Nəyə özlərinə dərd eləyirlər? Gün ərzində təcili yardım xidmətinə ən çox hansı xəstəlik üzrə çağırış gəlir? Bax, bütün bu sualların cavabını həmçinin Rauf müəllimdən təbii ki soruşacağıq. Bakıda neçə təcili yardım məntəqəsi var? Təcili tibbi yardım deyərkən nələr nəzərdə tutulur? Təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətində hansı yeniliklər var? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla söhbətdən biləcək. Siz Can Baki deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan ordusunun generalı Rail Rzayev öldürülüb. Azərbaycana Amerikanın istənilən tezliyində veriliş yayınlamaq təklif olunur. İsraildə parlament seçkisində iki partiya qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşullarının komandanı öldürülüb. General-leytenant Rail Rzayevi başından güllələyiblər. Yerli agentliklərin məlumatına görə generalı bu səhər Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi klinik xəstəxanasına çatdırıblar, amma onu xilas etmək mümkün olmayıb. Generalı kimin və nə vaxt güllələdiyi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Hərbçilərin dediyinə görə onu bu səhər Yasamalda evinin qarşısında öldürüblər. Azərbaycana Amerikanın istənilən tezliyində veriliş yayınlamaq təklif olunur. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst deyib. Durst bildirib ki, xarici radioların FM tezliyində yayımını bərpa eləmək üçün hökumətlə danışıqlar gedir. Amerika təkliflərini Azərbaycana göndərib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Fevralın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Ann Durst jurnalistlərə açıqlama verərək bildirdi ki, Beynəlxalq Yayım Şurası ilə Azərbaycan dövləti arasında xarici radio stansiyalarının Azərbaycanda FM tezliyinə qaytarılması ilə bağlı danışıqlar davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin dediyinə görə Beynəlxalq Yayım Şurası artıq Azərbaycan tərəfinə dövlətlər arası yayımla bağlı sazişin ilkin variantını təklif edib. Həmin variantda əsas müzakirə prioriteti xarici radio stansiyalarının FM tezliyinin bərpasıdır. Eyni zamanda Beynəlxalq Yayım Şurası həmin ilkin variantda Azərbaycan tərəfə təklif edir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarında istənilən tezlikdə radio verilişləri yayımlaya bilər və Amerika tərəfi səfir bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında əgər Azərbaycanın verilişləri yayılarsa, Amerika vətəndaşları Azərbaycan haqqında məlumatlar alarsa, onlar bundan məmnun olarlar, hələlik danışıqlar gedir və pis getmir səfirin dediyinə görə danışıqlar.
İlqar Rəsul. MSK təşəbbüs qruplarının sənədlərini yoxlamaq işini bugün başa çatdırır. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı indiyə qədər 14 təşəbbüs qrupu yaradılıb. Müxalifətdən olan qruplar başqalarından fərqli olaraq MSK-nın qərarını hələ gözləyirlər. Müxalifəti narazı salan həm də onların imzalarının yoxlanması prosesinə dəvət olunmamasıdır. Müsavat partiyasından Arif Hacılı.
59-cu maddənin 3-cü hissəsində göstərilib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası imzaların yoxlanması başlanarkən həm imzaları təqdim etmiş tərəfin səlahiyyətli nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməyə borcludur. Yəni, bir mənalı şəkildə yazılıb. Ancaq biz bir neçə dəfə şifahi olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasına imzaların yoxlanmasına başlanması barədə sorğu vermişik. Ancaq təəssüf ki, bizim nümayəndələrimiz Mərkəzi Seçki Komissiyasına dəvət olunmuyor. Bu da əslində qanunun 59-cu maddəsinin 3-cü hissəsinin pozulması deməkdir.
Arif Hacılı, qeydiyyatdan keçən təşəbbüs qrupları referenduma 28 gün qalmış təşviqata başlayacaqlar. Referendum martın 18-də keçirilir. Bugün müxalifət nümayəndələri, Qarabağ və Respublika uğrunda Vətəndaş Hərəkatı, Demokrasiya uğrunda İttifaq və Milli İstiqlal Partiyasının nümayəndələrinin görüşü olacaq. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib ki, məqsəd müxalifəti vahid hərəkatda birləşdirmək, referendum əleyhinə birgə təbliğat aparmaqdır. İsraildə parlament seçkisində iki partiya qalib gəlib. Seçki dünən idi. Səslərin demək olar ki, hamısı sayılıb. Mərkəzçi Kadima partiyası Knessetdə 28 yer, Likudsa 27 yer tutduğunu deyir. Knessetdə 120 yer var. Partiyalardan heç biri səs çoxluğuna sahib olmadığı üçün hökuməti quracaq adamı prezident təyin eləməlidir. ABŞ-da səhmlərin qiyməti xeyli düşüb, səbəb hökumətin iqtisadiyyatı bərpa planının açıqlamasıdır. Plan açıqlanandan sonra onun maliyyə sektorunu xilas eləmək gücündə olmadığı barədə ehtimallar səsləndirilib. Nəticədə Dow Jones indeksi 4,6% düşüb. Bu, dekabrın 1-dən bəri ən böyük itkidir. Rusiyada sentyabrda baş verən təyyarə qəzasının pilotun səhv ucbatından baş verdiyi müəyyən olunub. Məlum olub ki, pilot təyyarəni idarə edərkən sərxoş olub. Buna görə də o hündürlük barədə kompüterin məlumatını düzgün qiymətləndirə bilməyib. Xatırladım ki, sentyabrda Aeroflotda məxsus Boeing 737 təyyarəsi qəzaya uğrayıb Moskvada 1200 km şərqdə Perm şəhərində eniş etmək istəyərkən yerə dəymiş dönənlərdən 8-i Azərbaycanlı idi. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bakılıların sağlıq durumu yerindədirmi? Onlar ən çox nədən şikayətlənirlər? Nədən üzülürlər? Nəyi özlərinə dərd edirlər? Gün ərzində təcili yardım xidmətinə ən çox hansı xəstəlik üzrə çağırışlar gəlir? Xəstələr arasında kişilər çoxdur ya qadınlar? Cavanlar çoxdur ya qocalar? Ümumiyyətlə, təcili və təxirə salınmaz yardım stansiyasının iş günü necə keçir? Onlar nədən razı, nədən narazıdırlar? Xidmətin özü sağlamlığı keşiyində durduqları Bakı sakinlərindən razıdırlarmı? Bəs bakılılar təcili yardım stansiyasına güvənirlərmi? Can Bakının fevralın 11-də Beynəlxalq Xəstələr Günündə qonağı Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Yardım Stansiyası baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. Fevralın 11-i, çərşənbə günü bakılılar can sağlığı necə qorunur? Bildiyiniz ki, məhz dinləyənlər, bugün Beynəlxalq Xəstələr Günüdür. Bu bayram gün 1992-ci ilin 13 mayında təsis olunub, amma kökü lap qədimlərə gedir. Deyilənə görə katoliklər lap qədimlərdə 11 fevralı ilə Xəstələr Günü kimi qeyd eləyirlərmiş. Məqsəd isə çox sadədir. Xəstələrə dəstək olmaq, onlara mənəvi dayaq durmaq. Xəstələr günündə, Beynəlxalq Xəstələr günündə daha doğrusu Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Yardım Stansiyasının baş həkimi Rauf Nağıyevi Can Bakıya çağırmaq qərarına gəldik və həmin stansiyanın işi ilə tanış olmaq istədik. Məncə də düz elədik, Rauf mənim, deyilmi? Xoş gördük sizi Beynəlxalq Xəstələr günündə. Necəsiz?
Çox sağ olun.
Sağ olun. Necədir bakılıların sağlıq durumu, Rauf mənim?
Əvvəla mən həm vətənlərimin bu günü, demək, Beynəlxalq Xəstələr gününü, demək, hamısına can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Ümumiyyətcə, Bakı sakinləri və qonaqlarının durumu, demək olar ki, biz təcili yardım əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq qorunur və biz həmişə günün 24 saat ərzində vəzifə borcumuzu yerinə yetiririk. Ümumiyyətcə, Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Xidmətinə 24 saat ərzində, gün ərzində, belə daha doğrusu desək, təqribən 1400-1500-ə yaxın müraciətlər olur. Bunların da çeşidləri çox sayılıdır. Ora ümumiyyətcə, müraciət edənlərin yaş həddi, fərqi qoymaq düzgündür.
Siz deyilə, mən bütün suallarıma bir dəfəlik cavab vermək istəyirsiniz.
Deməli, orada bütün yaş kateqoriyalarından olur. Ələxsus yaşlı insanların müraciəti daha çox qeydə alınır. Təbii ki, sağlamlıq durumları nisbətən zəif insanların müraciəti daha çox olur.
Olar mı sizə, mən özüm sual verim ki, buyurun. Bax, təcili tibbi yardım deyərkən nə nəzərdə tutulur, hansı xidmətlər nəzərdə tutulur?
Deməli, təcili tibbi yardım xidməti deyildikdə ümumiyyətcə ekstremal vəziyyətlər, fövqəladi hadisələr, harada insan faktoru varsa və orada çətin bir vəziyyətdə üzləşmiş insanlar, o cümlədən xəstələr varsa orada təcil yardım var. Təcil yardım bu deməkdir. Bura aiddə yol nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, kütləvi hadisələr, kütləvi zəhərlənmələr, hündürlükdə yıxılma halları. Məlum məsələdir ki, son zaman Bakı şəhərində həddindən artıq çox tikillər aparılır və orada bəzi hadisələr baş verir. Bəli, təcili yardım orada öz fəaliyyətini göstərir. O cümlədən Bakı şəhərində hamımız şahidiyik ki, son bir neçə ərzində əhalinin rifahı yaxşılaşması ilə bağlı şəhərdə hərəkət edən maşınların sayı artır, hərəkət artır, sürət inkişaf edir və bununla da bağlı təcili yardıma müraciətlərin sayı təbii ki, artır, çoxalır. Və həmin hadisələrdə təcili yardım, insan faktoru, zərər çəkmişdə varsa təcili yardım orada öz funksiyasını, vəzifəsini yerinə yetirir.
Bakılıların can sağlığı necə qorunur bu gün Beynəlxalq Xəstələr Günü? Əziz dinləyənlər, sualımız elə belədir. Bakı Şəhər Təcil və Təxirəsalmaz Yardım Stansiyası baş həkimi Mavinə Rauf Nağiyev qonağımızdır. Düz saat 1-ə qədər Rauf müəllim bizimlə olacaq. Telefonlarımızı isə xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Siz necə Təcili Yardım Stansiyasına üst tutursunuz mu? Ona güvənirsiniz mi? Bax, sizə sualımız belədir. Rauf müəllim, bayaq siz təcili yardımın nələr nəzərdə tutulduğunu dediniz təcili yardım deyərkən. Bəs Bakıda neçə təcili yardım məntəqəsi deyim, xidməti deyim, necə deyirsiniz? Məntəqə deyirlər deyəsən.
Deməli, Bakı şəhəri təcili yardım xidməti
bəli.
20 köməkçi yardımçı stansiyadan və 19 filialdan ibarət və bütün Bakı şəhərinin 11 rayonunu əhatə edən xidmətdən ibarət. Təqribən 2700-dən çox əməkdaş bu xidmətdə çalışır. Gün ərzində xəttə orta hesabla 135 sanitar maşın çıxarılır və əhaliyə xidmət göstərilir. Deməli, son dövrlər ərzində bu təminat haqqında mən sizə qısa da olsa bir informasiya verim. Son 2 il ərzində Bakı şəhəri təcili və təxirəsalmaz tibbi yardım xidmətində köklü dəyişikliklər aparılmış. Respublikanın rəhbərliyi tərəfindən deməli yüksək keyfiyyətli, daha doğrusu desək Avropa standartlarından uyğun sanitar maşınlarla təmin olunmuş, onlara yeni cihaz və lavazımatlarla təchiz edilmiş, bütün çeşiddir, deməli, haradasa 110 sayda çeşiddə dərman preparatları ilə təmin olunmuş bir xidmətdir. O cümlədən bu yaxınlarda Respublikanın Prezidentinin fərmanı ilə imzalanmış fərman əsasında Bakı şəhərində mərkəzi dispetçer xidməti qurulmuş. Burada bütün sistem kompüterləşmiş, bütün telefon əlaqələri hamısı kompüter vasitəsilə yerinə yetirilir. Deməli, çalışan əməkdaşların hamısının təcili yardım xidməti üzrə xüsusi geyim forması təsdiq olunmuş və təmin olunmuşdur. Və o cümlədən də hal-hazırda Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalmaz Tibbi Yardım Xidmətinin rəhbərliyi tərəfindən deməli, mütəmadi olaraq həkim və orta tibb işçilərinin bilik səviyyələrə istiqamətində aparılan işlər, onların həm fiziki, orada qeyd olunur yaş həddi, biz çalışırıq ki, nisbətən cavan insanlar təcili yardımda xidmət göstərsinlər. O cümlədən fiziki...
Əslində necədir sizdə? Yaşlılar çoxdur belə çıxı.
Vaxt var idi, belə deyək də, bir neçə il bundan qabaq, deməli, yaşlı insanlar çox idi. Və məlum məsələdir ki, yaşlı insanların fiziki durumu nisbətən zəif olduğu üçün, onların da hadisə yerində deməli, fəaliyyəti zəif idi. İndiki rəhbərliyimiz tərəfindən
deməli,
bu istiqamətdə biz bəzi işlər apardıq.
Radikal həkimdən adımlar atmadınız mı?
Yox, radikal olmadı. Yəni ki, imkandar səviyyəsində yer dəyişmələr baş verirdi. O şəxslərin ki, hansı ki, ehtiyacları yox idi və onlar özləri dərk eləyərək bu işdən təqaüdçü olduğu üçün getdilər və hal-hazırda daima biz çalışırıq ki, işə qəbul olunmuş şəxslərin həm bilik səviyyəsi, həm fiziki durumu deməli, günün tələblərinə uyğun olsun. Bununla əlaqədar bizim xidmətdə tərkibində müəyyən bir komissiya tərtib olunub. Həmin komissiya bu işləri aparır, mütəmadə olur, aparır və həkim və ortid tibb işçilərinin savad və o cümlədən praktiki iş qabiliyyətlərinin yüksəlməsi istiqamətində mütəmadə iş aparılır. Və əlbəttə ki, bu böyük dəyişikliklərə, təcili yardım iş prinsipində dəyişikliklərə gətirdi, çıxartdı. Həmin xidmətin bir işçisi kimi və o cümlədən Bakı şəhərinin sakini kimi mən özüm görüb, nəzarət edib, o cümlə müşahidə edib belə bir nəticəyə gələ bilərəm ki, bəli, təcili yardımın işində 180 dərəcə bugün dönüş var. Deməli, bu hardan biz belə nəticəyə gəlirik? Mən onu da qeyd edeyim ki, mütəmadə olaraq vaxt vardı təcili yardım ünvanlarına şikayətlər əhali tərəfindən daxil olunurdu. Bizə və rəhbərliyimizə. Hal-hazırda ancaq xoş sözlər, təşəkkürlər. Bu aiddir, deməli, böyük miqyaslı deməli, müəssisələrdən. Sonra Bakı şəhərində xidmət edən polis rəhbərliyi, polis idarəsinin rəhbərliyi tərəfindən dəfələrlə təcili yardımın iş barəsində deməli, təşəkkürlər bizə daxil olmuşdu. Və o cümlədən Bakıda son vaxtlar baş vermiş bir neçə qəza hallarında mütəşəkkil olaraq təcili yardımın deməli, apardığı tədbirlərdə iş bizim rəhbərliyimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi və təcili yardıma təşəkkür elan olunmuşdu. Bu da sevindirici haldır və bizim əməkdaşlar da həmin bu təşəkkürləri eşidərək daha yüksək ruhla çalışırıq və çalışırıq ki, Bakı şəhərinin qonaqlarının və sakinlərinə əlimizdən gələn başarığımızla, imkanlarımızla tibbi yardım göstərək.
Rauf Nağıyev, bax, Rauf müəllim, dediniz ki, Avropa standartlarına uyğun maşınlar almışıq, deyilmi? Bu Avropa standartlarının tətbiqi deyərkən nələr nəzərdə tutulur, nələr var bu maşınlarda?
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, yeni gətirilmiş sanitar maşınlar Mercedes-Benz firmasının deməli avtomobilləridir və onların həm texniki imkanları həddindən artıq çoxdur. Onu da qeyd edeyim ki, gündəlik işləyən sanitar maşınlardan əlavə bizdə xüsusi ayrılmış maşınlarla təmin olunmuşuq ki, pis keçirilən yerlərdə, sonra nəqliyyat qəzaları hərəkəti zamanı baş vermiş o deməli çətin sahələrdə həmin biz sanitar maşınlardan istifadə edəyik. Bu aiddir, bu qış dövründə əhali onu da müşahidə elədi ki, bizdə bu tip deməli rus demişkən vizixotlar hər yerdə hərəkət eləməyə qabiliyyətə başaran maşınlardan təmin olunmuşdu. Bu maşınlardan biz böyük deməli imkanlarından istifadə edib biz çağırışları yerinə yetirdik. Buna əhali də şahid oldu. Bundan əlavə deməli sanitar maşınlarının tibbi ləvazimat və cihazlarla təminatını qeyd edeyim ki, bütün maşınlarda həm ümumi çağırışların yerinə yetirilməsi, o cümlədən reanimasyon tədbirlərinin aparılması üçün bütün ləvazimatlar var. Vaxt vardı ki, bizdə xüsusi maşınlar ayrılırdı, reanimobillər və yaxud da ümumi çağırış sanitar maşınları. Bugün düzdür, onların markalarında fərq var, nisbətən salonlarında 20 maşınımız var ki, salonları genişdir. Bunlar bu maşınlar nisbətən ehtiyacı olan yerlərdə biz istifadə edirik. Qalan o maşınlar, kiçik ölçülü maşınları biz nəzərdə tutduq ki, keçiricilik qabiliyyəti onların böyükdür. Ölçülərinə görə Bakının dar, çətin keçilən küçələrində onlardan daha asan istifadə eləmək mümkündür və buna görə də həmin o maşınlar bizim rəhbərliyi tərəfindən seçilib və onların içərisində hər bir imkan, yəni ki, ağır bir xəstəni vəziyyətdən çıxartmaq üçün onu xəstəxanaya çatdırmaq üçün hər bir lavazımat var. Bura aiddir, deməli, EKG aparatı, defibrillator.
Elə maşının içindədir.
Bəli, maşının içərisindədir. Xüsusi travmatik komplekslər var, yanıq komplekləri var. Puls oksimetr var həmin maşın içərisində. Deməli, glukometrdir. Sonra bütün təcrizat, laringoskopdir, bütün ağır xəstəyə lazım olan bütün avadanlıqla həmin maşınlar təmin olunmuşdur. Bundan əlavə, həmin sanitar maşınlar yeni tipli, Motorola tipli radio rabitə vasitələrin təmin olunmuşdur. Yəni ki, Bakının istənilən anın yerindən, istənilən an mərkəzi dispeç xidməti ilə əlaqə saxlamaq və bütün problemləri, deməli, həlli istiqamətində hər bir o əlaqəni həmin vasitələrlə yerinə yetirmək mümkündür. Siz bilirsiniz ki, Bakı şəhərində günün müəyyən saatlarında yollarda tıxaclar olur.
Bəli.
Həmin bu tıxaclardan asıl olaraq biz mənzil başına çağırış verilən ünvanlara çətinliklə çatırıq. Bugün bizim rəhbərliyimizin göstərişi ilə operativ şöbənin işi belə qurulub ki, həmin 135 sanitar maşın günün o pik saatlarında, yəni ki, çətin saatlarda hansı ki, şəhərdə hərəkət etmək mümkündür. Həmin sanitar maşınlar şəhər üzrə yerləşdirilir. Monitor vasitəsilə həmin maşınlara nəzarət olunur. Mərkəzi dispeçer xidməti tərəfindən. Və bütün çağırışlar radio rabitə vasitəsilə həmin sanitarlara, sanitar maşınlara ötürülür. Və mənzil başına çağırış verilmiş ünvana daha tez çatmaq üçün bu vasitələrdən biz istifadə edirik və bizim işimizdə bu özünü müsbət tərəfə göstərir. Və nəticəsi işin keyfiyyəti 1-5 yüksəlir.
Bəli. Bəs, Nurav müəllim, ünvanlarla bağlı problemləriniz olmur. Çünki Bakıda adətən çətindir. Bir də görsən, elə küçədə olur, elə say olur, filan. Başaçma olmur. Onunla bağlı nə iş görürsünüz, nə tədbir görürsünüz?
Siz düzgün qeyd edirsiniz. Bakı şəhərində eyni adlı küçələrin,
eyni adlı küçələr,
bəli, qeyd olunur. Ayrı-ayrı rayonlarda eyni adlı küçələr, yeni tikilmiş evlərin nömrələnməsi.
Orada da problem var.
Problem var. Sonra Bakı şəhərində özünüz görmüsünüz də o şəxsi evlərin tikilməsi və küçələrin, həmin o evlərin yerləşdiyi yerlərdə küçələrin olmaması, nömrələnməməsi bu gətirir bu problemlərə çıxardır ki, hansı ki, təcili yardım məlum məsələdir ki, ünvanı bilməsək biz hadisə yerinə mənzil başına çata bilmərik. Bundan biz çıxış yolu ilə çıxış yolu belə deməli
tapmışıq
ki, deməli əhali ilə əlaqə yaratmaq, orientir götürmək, hansısa bir tanınmış bir yerin yaxınlığında görüş yeri vermək. Bu vəziyyətlərdən biz çıxırıq. Hansı ki, bu düzgündür. Deməli ünvan səlis verilməli və təcili yardım briqadası hadisə yerinə və yaxud da xəstənin yanına gecikmədən sərbəst gəlib çatmalıdır. Vaxt ikisi sərf olunmadan. Əlbət ki, nömrələnmə düzgün olsa, küçələrin adlandırılması düzgün olsa bu problemlər olmaz və əhalinin göstərilən tibbi yardımın effektivliyini, o cümlədən operativliyini biz yaxşılaşdıra bilərdik. Bu da məlum məsələdir ki, bizdən asılı olmayan problemlərdir. Bəli, şəhər rəhbərliyinə biz müraciət eləmişik. Rayon rəhbərlikləri müraciət olunub. Sağ olsun, imkanlar dairəsində onlar tərəfindən iş aparılır. Bu, hələ ki, bu bəsdiyən qədərdir. O problemləri biz yaşayırıq.
Bəs küçələrlə bağlı problemləriniz olmur?
Olur. Deməli, rayonlarla bağlı biz deməli çağırışı qəbul edərkən rayonların, Bakı şəhərinin rayonlarını, küçələrini, arintiri biz mütləq soruşmalıyıq.
Yəni küçələrin hansı səviyyədə, o yolların demək istəyirəm.
Yolların son dövrlər ona qeyd edir ki, mərkəzi yolların səviyyəsi çox yüksəlmişdir. Bu həm texniki imkanların qarşısına, yəni ki, səbəblərin, yəni ki, maşınların, sanitar maşınların tez-tez sıradan çıxmasının qarşısını alır. Həm də sürətlə hərəkət, vaxt itkisinin qarşısını alır. Bu böyük köməkdir bu təcili yardıma. Bakı şəhərində özünüz bilirsiniz, son bir neçə il ərzində böyük quruculuq işləri aparılır. Əlbəttə ki, bu bunların hamısıdır Bakı şəhər təcili yardımı xidmətinə bir köməkdir ki, hansı ki bu yolların, körpülərin salınması bizim imkanlarımızı nisbətən artırıb. Bir problemimiz də var ki, əhali tərəfindən məni eşidənlər, mən xahiş edərdim ki, çağırış verilərkən ünvanın verilməsi səlisdir. Və yaxud da ünvan yoxdursa, deməli, ünvanın harda, nəyə yaxın olması, mümkün varsa, əgər bilmirsə, görüş yerinin təyin olunması, sonra xəstənin adının, familiyasının verilməsi. Bir söz belə hallar olur ki, biz çağırış yerinə çatırıq, məcbur oluruq nömrə olmadığı üçün evin nömrəsi at familiyayla axtarmağa.
Hətta belə
əgər ism adı, ismi və vaxt ismi familiyası olmasa bu şəxsi biz tapa bilmirik. Elə məhəllələr var ki, orada nömrələnmə yox, qonşular bir-birini tanıyır. Çağırışı verir, at familiyanı vermək istəmir, yaşı bildirmək istəmir, səbəbi bildirmək istəmir. Artıq həkim hadisə yerinə çıxanda bilməlidir. Hansı xəstə ilə məşğul olasıdır? Hansı ləvazimatı özü ilə götürməlidir? Nəyə bu hazır olmalıdır? Elə hallar olur ki, əhali bunu bildirmək istəmir. Bildirir, gəl, görərsən.
Bəli,
hara gəlik? Nəyə hazır olaq? Biz onu bilməliyik. Mən təvəqqüm əhalidən onlardır ki, müraciət edərkən, bütün o bizim çağırış qabulu üzrə feşirlərin müraciətlərinə, suallarına səlis cavab versin. Bu, vaxt itkisi deyil. Bu, əksinə, xəstənin xeyrinə veriləsi suallardır. Və artıq həmin çağırışa gedən briqadanın hara, nəyə yaxın olmasını, kimin üstünə gedəsini, kimə yardım göstərməsi və hansı diyanıza hazır olmasını dispeçer əvvəlcədən xəbərdar edir. Bu da həm xəstənin, həm də həmin çağırış Brigadasının xeyrinə verilən suallardır.
Aha, Rauf Nağıyev, əziz dinləyənlər. Mən indi mesaj oxuyacağım. Bizə mesajlar gəlib, birini oxuyum. Sizi və qonağınızı salamlayıram. Necəsiz yazır, bir dinləyicimiz adını yazmır. Bizi sorsanız, kommunal xərclər, yemək və geyim problemini 150 manatla həll etməliyəm, yazır dinləyicimiz. Bu da heç cür çatmır. Qonağınıza sual, sağlığımızı təmin etmək üçün gün ərzində hansı qidaları qəbul etməliyik? Orta ağırlıqlı işlə məşğul oluram, yazır. Daha bir sual, təcili yardım. Pulludur yoxsa pulsuzdur? Pulludursa nə qədərdir, soruşur sizdən. Bir də soruşur ki, ödəniş haqqı və əlaqə telefonunuzu da səsləndirəsiz lütfən.
Deməli, Bakı şəhərinin məlum məsələdir ki, 103 nömrəsini yığaraq, istənilən an bizim dispeçer xidmətinə zəng edə bilərsiniz. Bundan əlavə, əlaqə telefonları mən sizə elan edə bilərəm. Bunlar 565-5103, 565-7103. Bu, növbə ərzində növbə çəkən böyük həkimlərin telefon nömrələridir. Bundan əlavə, əgər təcili yardımın haqqında nəsə bir problem aşkar olubsa və yaxud da şikayət varsa, 565-2103, 565-3103 telefon nömrələrinə müraciət edib, onların bəli, öz fikirlərini bu nömrələrə bildirə bilər və biz dərhal həmin səbəb haqqında tədbir görəcəyik. Bundan əlavə onu qeyd edeyim ki, Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Xidməti dövlət büdcəsində olub, əhaliyə pulsuz xidmət göstərən qurumdur. Heç bir vəsait, heç bir cihaz, avadanlıq təcili yardımın şəxsi və yaxud da kimisə şəxsi pulu hesabına qurulmamışdır. Bu, dövlət tərəfindən ayrılmış, özü də yüksək miqdarda ayrılmış vəsait hesabına qurulub və biz 24 saat əhalinin pulsuz xidmətində durmuşuq və duracağıq.
Aha. Həm bir sual da vardı. Yazırdı ki, sağlığımızı təmin etmək üçün gün ərzində hansı qidalar qəbul etməliyik? Bilmirəm, siz buna cavab verəcəksiniz, yoxsa yox. Ağırlıqla məşğul oluram, yazır dinləyicimiz. Ağırlıq qaldırma.
Ümumiyyətcə, biz bilirik ki...
Yoxsa orta ağırlıqla başım çıxmadı.
Bakı şəhəri, məlum məsələdir ki, Azərbaycan xalqı öz azadlığını deməli, qazandıqdan sonra və bizim paytaxtımız Bakı şəhəri günü və günü özümüz müşahidə edirik, inkişaf edir və orada yaşayan sakinlər özləri də deməli, gün və gün bizim rifahımız, imkanlarımız yüksəlir. Məlum məsələdir ki, hər bir insan birinci, öz həkimi özü olmalıdır. Əgər biz öz sağlamlığımızı qorumasaq, özümüzün sağlamlığını istiqamətində biz iş aparmasaq, ona nəzarət eləməsək, əlbət ki, son mərhələdə artıq həkimə müraciət etməli oluruq. Bu da illər boyu və yaxud da hansı bir səbəbdən əmələ gələn proses nəticəsində meydana gəlir və insan daima öz sağlamlığını qorumalıdır. Dahi Nizami belə bir söz demişdi, onu hamımız bilirik. Bir inci saflığı olsa da suda, artıq içilsə
dərd verir ona.
Məlum məsələdir ki, artıq qəbul olunmuş qida bu xəstəlik deməkdir. İnsan bədəni onun istəyinə bağlıdır. Əgər nə isə arzuluyursa, ürəyi nə isə istəyirsə onu qəbul eləməlidir. Deməli, həmin o preparatın, həmin qidanın tərkibində olan hansı elementlər o bədəndə yoxdur ki, o bədən onu istəyir. Artıq bədən doyanda həmin qidanı o bədən istəmir və biz o qidanı qəbul eləmək istəmirik. Hər bir şeyi qəbul eləmək olar. Hər bir qidadan istifadə eləmək lazımdır. Ancaq hər bir şey qədərində
yerində, bəli. Bax, belə bir dinləyicimiz yazır ki, Günel bizə yazır ki, ötən həftə dayım qızı Simaşqıda, yəni Musa Nağıyev xəstəxanasında yəqin ki, əməliyyat olundu. 2 saat yarım davam edən əməliyyat zamanı biz onu soyuq havada bayırda gözləməli olduq yazır. Çünki təmirdən sonra xəstəni gözləyən qohumlar üçün bir gözləmə otağı da tikməyiblər. Bizi içəri də buraxmadılar yazır dinləyicimiz. Saatlarla soyuqda donmalı olduq. Dünyanın heç bir yerində belə şəraitsizlik yoxdur. Bilmirəm bu sual sizə nə dərəcədə ünvanlanır, müəllim, amma
mən bir səhiyyə işçisi kimi, mən yenə Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyini, bizim cənab nazirimizi öz təşəkkürümü bildirirəm. Kliniki tibbi mərkəz bugün həmin klinikanın adı belə adlanır, bir sayılı xəstəxana. Yüksək keyfiyyət, yüksək standartlara uyğun, yüksək səviyyədə qurulmuş bir tibb müəssisəsidir. Həmin müəssisədə günün tələblərinə aid, deməli, nə cihaz, vəsait varsa həmin klinika təmin olunmuşdur. Bu imkanlar xarici ölkələrdə, özəl klinikalarda hətta belə yoxdur. Yəni, bu səviyyədə təmin olunmuş bir klinikadır. Xəstələrin qəbulu saatları var. Həmin klinikanın rəhbərliyi tərəfindən təyin olunmuş vaxtı saat 5-dən 7-yə qədər olar xəstələri, deməli, qohumları xəstələrin yanına gəlir, onlara baş çəkirlər, o imkanlar verilib. Mən isə böyük əminliklə qeyd edirəm ki, o xəstəxanaya daxil olmuş xəstə artıq həkimlərin, tibb işçilərin nəzarətində olur və orada qohumların o qapıda dayanmağa heç bir ehtiyacı yoxdur.
Qapıda yəni, gözləmə otağı yoxdur. Sadəcə.
Gözləmə otağında olub gözləyib nə mənası var ki, onu orada vaxt itirib o, və yaxud da o soyuq, qeyd edir ki, soyuqdur. Həmin o xəstə deməli, yüksək peşə hazırlığı keçmiş həkimlər tərəfindən ilkin yardım göstərilir, cərrahi əməliyyat olunur və əməliyyatdan sonra məlum məsələdir ki, xəstə bir neçə müddət, bir neçə gün reanimasiya xidmətində saxlanılır. Yenə də həmin o xidmətə qohumlar buraxılmır. Çünki bu mümkün olası şey deyil. Çünki artıq həmin xəstə izolə olunub, orqanizm zəifdir. Ona artıq demək, kontakta mikrob və yaxud xəstəlik bu düzgündür. Artıq xəstə palataya köçürüləndən sonra əlbət ki, qohumlar onu gəlirlər, o ayrılmış xüsusi vaxtda deməli, görüşürlər. Və mənə elə gəlir ki, orada belə deyək də, şikayət olunmağa bir yer yoxdur. Yəni ki, xəstəxana tərəfindən qurulmuş bütün o sistem günün tələblərinə uyğundur. Və heç bir ehtiyac da yoxdur ki, kimsə onu eşikdə gözləsin, soyuqda və xəstə içəridə əməliyyatda olub. Onun belə məsləhət olar ki,
amma biz artıq məsələn filmlərdə baxırıq, xarici ölkələrin filmlərində baxırıq. Xəstənin qohumları üçün şərait var. Hətta kafe fəaliyyət göstərir, yemək verirlər, gedib çay gətirirlər, kofe gətirirlər. Yəni belə.
Bilirsiniz, həmin vaxt dövründə o xəstənin qohumu evdə də ola bilər, evdə də gözləyə bilər. Niyə? Çünki
adətən gözləmək istəmir.
Reanimasyon blokda xəstənin qohumu ola bilməz, ora icazə verilmir. Reanimasyon blokda xəstənin qohumları olması yol verilməz. Cərrahi blokda o cümlədən. Mənası nədir orada gözləyəsidir? Daha məsləhətlidir ki, evində gözləsin, o rahatlığını pozmasın. O xəstə haqqında onlarda telefon əlaqələri var, mütəmadi olaraq əlaqə saxlayıb, onlardan xəstə haqqında informasiya almaq imkanları var. Belə məsləhətdir ki, deməli, müəyyən ayrılmış saat ərzində həmin xəstələrə gəlib görüşsünlər və gün ərzində ayrılmış saat 5-dən 7-yə qədər imkan verilir. Orada daha rahat olar.
Amma nəinki, Azərbaycan mentaliteti bunu qəbul eləmir. Özünüz də bilirsiniz, Rəhəm əlim. Bax, belə bir mesaj da almışıq. İlham bizə yazır ki, qonağınızı salamlayıram. Deyirlər ki, indi xəstəxanalarda xəstələrə çox keyfiyyətli yeməklər verilir. Hətta evdən göndərilən yeməkləri də qəbul etmirlər. Bu düzdürmü, soruşur sizdən?
Bəli, deməli, son bu 2 il ərzində, daha doğrusu 3 il ərzində bizim səhiyyə rəhbərliyi tərəfindən deməli, xəstələrin qidalanmasına bağlı böyük işlər aparılmışdır. Mərkəzləşdirilmiş mətbəx yaradılmışdır. Bilavasitə həmin o xidmətə nəzarət olunur və yüksək keyfiyyətli təzə yeməklərlə gün ərzində xəstələr deməli, təmin olunur və ehtiyac da olmur ki, kimsə evindən artıq yemək gətirsin və narahat olsun. Deməli, dövlət bütün bunların hamısını fikirləşir, təmin edir və mənə də gəlir ki, bu istiqamətdə bizdə bugün problem yoxdur və gələcəkdə də olmayacaq.
Rahim əlim, bax, bayaq anonsda da vardı, mənim sualım vardı ki, gün ərzində təcili yardım xidmətində ən çox hansı xəstəlik üzrə çağırış gəlir sizə? Hansı xəstəlikdir?
Demək, ümumiyyətcə, belə qeyd edək də, ilin fəsillərinə münasib olaraq çağırışların səbəbləri nisbətən dəyişir. Məlum məsələdir ki, ilin qış aylarında qızdırmalı xəstələrin sayı çox olur. Ürək qan damar sistemi xəstəliklərinin sayı çox olur. Yay dövrlərinin də öz problemləri var. Gün vurma halları olur. Sonra, deməli, qida ilə bağlı, məlum məsələdir ki, isti havalarda uzun müddət saxlanmış qidaların tərkibi dəyişir.
Zəhərlənmələr
var. Bəli, belə hallar qeydə olunur. No, ümumi çağırışlar, belə deyək də, şəhər inkişaf etdikcə, bütün sivil ölkələrdə, məlum məsələdir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə nevroloji xəstələrin miqdarı artır. İnkişaf etmiş ölkələrdə deməli onu da qeyd edeyim ki endokrin sistemi xəstəliklərin miqdarı artır. Bəli. Yəni bu yaşanır, bu bizdən asılı olan prosesdir. Bu inkişaf nəticəsində əmələ gəlmiş prosesdir. Sonra hərəkət məhdudluğu olduğu üçün vaxt vardı, insanlar ayaqla hərəkət edirdi. Hal-hazırda özünüz görürsünüz də, şəhər həddindən artıq çox sanitar maşınlarla yüklənib və istər-istəməz insan hərəkəti məhdudluğu əmələ gəlir. Burada oynaq, dayaq hərəkət sistemi, oynaq sisteminin prosesləri əmələ gəlir. Həmin bu halda. Hipertaniya xəstəliyi miqdarı artır. Sonra sinir sistemi, neurohumoral sistemin prosesləri meydana çıxır. Bu da məlum məsələdir ki, hər bir mühitin özü tərəfindən törətdiyi o səbəblərdir. Ümumiyyətcə, Bakı Şəhər Təcili Yardım Xidmətinə gün ərzində hipertaniya xəstəlikləri, ürək qan damar sistemi xəstəlikləri, qızdırmalı xəstələr, bundan əlavə son dövrlər bu nəqliyyat qəzaları ilə bağlı müraciətlər, şükürlər olsun ki, deməli, polis orqanları tərəfindən, sonra yeni bəyat qeyd elədiyimiz kimi yeni salınmış bu yollar, o cümlədən körpülər tərəfindən bu nəqliyyat qəzaları azalsa da, buna baxmayaq, biz hər gün bu prosesi yaşayırıq. Tək-tək hadisələr də olsa olur. Sonra, deməli, əhali qızdırıcı cihazlar vasitəsilə qazla deməli ehtiyatsız davrandığına görə dəm qazı ilə boğulma halları ayrı-ayrı ünvanlarda özümüz müşahidə elədik, gördük ki, hadisələr baş verdi. Yəni bu da insanların özünün ehtiyatsızlığı ucbatından baş vermiş deməli hadisələrdir və biz bunları yaşayırıq və təcili yardıma bu hallarda müraciət olunur və biz öz vəzifə borcumuzu yerinə yetiririk. Bundan əlavə istehsalat travmaları qeydə alınır, olur belə hallar. Və o cümlədən də gündəlik prosesdə elə hallar olur ki, çağırır, halı pisdir, gedib baxıb görür ki, nevroloji xəstədir, sinir sistemi zəif insanlardır, heç bir tibbi yardıma ehtiyacı yox, belə bir şəxsdir, artıq həkim tərəfindən, o həkimi görəndə o özündə arxayındır.
Belə hallar, alır.
Bəli, özündə rahatlıq tapır. Belə hallar çox qeyd olunur. Biz daima öz vəsifə borcumuzu yerinə.
Bax, bir mesaj da almışıq. Mən oxuyum, sahib yazır bizə ki, siz nə qədər desəniz də ki, xidmət pulsuzdur. Bura Azərbaycandır. Mən üzr istəyirəm. Yağışla bağlı mənim səsimdə problemlər var. Azərbaycanda pul olmayan xəstənin heç üzünə də baxmırlar yazır. Elə təcili yardım stansiyası da belə işləyir. Hörmət etməyən də az qalır xəstəni xəstəxanaya aparmaqdan imtina eləsin. Özüm gözümlə görmüşəm yazır sahib bəy. Belə fikirlər ki, Sovet dövründə də olurdu.
Mənə elə gəlir ki, səmimi danışaq da, mənə elə gəlir ki, o şəxs ola bilsin ki, bir neçə il bundan qabaq təcili yardım işini görüb, ona görə belə qiymətləndirir. Son bu iki il ərzində təcili yardım xidmətinə müraciət olubsa da belə bir hallar bizim rəhbərlik tərəfindən çox ciddi ölçü götürülmüş və bütün kollektiv bu tədbirin, bu götürülmüş bu tədbirin informasiyası onlara çatdırılıb və hər bir əməkdaş özündə məsuliyyət hiss edir. O bilir ki, yüksək, onu da qeyd edeyim ki, Respublika rəhbərliyi tərəfindən, Cənab Prezident tərəfindən böyük diqqət ayrıldı Bakı şəhər, ümumiyyətən təcili yardım xidmətinə. Onların maaşları 100% artırılmışdır və yüksək maaş almış şəxs bugün heç bir elə bir kriminal hala getməz. Və elə bir hal varsa, mən telefon nömrələri bayaq elan elədim, dərhal bizə məlumat verilsin, biz ciddi tədbir görəcəyik. Belə bir hal əgər varsa, bu yol verilməz haldır. Və nəinki mənim rəhbərliyim, o cümlədən də bütün polis orqanları, deməli hüquq mühafizə orqanlarına biz bu haqda məlumat verib, o şəxs haqqında ciddi tədbir görəcəyik.
Bax, Ziba, sözünüzü kəstim deyəsən, buyurun. Ziba xanım yazır ki, salam Sevda xanım, qonağınıza sualım belədir, sizin doğmanız, əməliyyat olan vaxt. Siz evdə rahat otura bilərsiniz mi, sizdən soruşur. Gözləmə zalları bütün sivil ölkələrdə var, yazır Ziba xanım. Sizin bayaqki sözünüzə gəlib bu mesaj. Bəli.
Əlbət ki, hər bir şəxs, əgər ailə üzvünə hörməti varsa, onun haqqında narahat olmalıdır. Mən bir həkim kimi yenə də öz fikrimdə qalıram. Yəni ki, narahat olub o qapı ağzında dayanmaqdansa, rahat evində oturub telefon vasitəsilə əlaqə saxlamaq daha yaxşı olardı. Çünki həmin kliniki tibbi mərkəzin əməkdaşları bugün, deməli, səhiyyə rəhbərliyi tərəfindən yüksək peşəkarlıq qabiliyyəti olmuş insanlar seçib ayrılıb ora və onları yüksək səviyyədə hazırlayıb o əməkdaşlar. İnandırım, mən həmin xidmətin içində olduğum üçün, yəni ki, bizim mərkəzi dispeçer xidməti Cənab Nazir tərəfindən yeni tikilmiş həmin o əmri, Cənab Nazirin əmri tərəfindən yeni tikilmiş həmin o xidmətin klinikanın həyətindədir. Mən özüm şahidiyəm o proseslərin. Orada o həkimlərin, orta tibb işçilərinin, o cümlədən sanitarların, həkimlərə, xəstələrə qarşı münasibətlərinin şahidiyəm. Mən şahidiyəm ki, onlar hər biri o xəstələrə öz doğmaları kimi baxırlar. Məsləhət görərdim ki, narahat olub orada dayanmağın ehtiyacı yoxdur. Cərrah əməliyyatdan sonra köçürüləndə palatada onlardan görüş, deməli, təşkil olunur. Bu, mənim fikrimcə o qan eləyir.
Rauf Nağiyevin fikirləri idə dinləyənlər, Can Bakı isə davam edir. Daha bir mesaj gəlib, mən oxuyuram. Son zamanlar öskürək xəstəliyi heç cür sağalmır, yazır dinləyicimiz. Aylarla davam edir, heç bir dərman, Türkiyə çarələr də kömək eləmir. Sizcə bu xəstəlikdən necə can qutaraq, Rauf bəy? Siz nə məsləhət görürsünüz, yazır?
Bilirsiniz, səhiyyə sistemində belə bir qayda var. Əvvəla diaqnozunu qoymaq xəstəni, sonra müalicə eləmək. Təəssüflər olsun ki, deməli, xəstələnmiş şəxs Heç bir həkimə müraciət eləmədən apteka yaxınlaşır aptek işçilərinə. Bir öz şikayətini bildirir. Həmin aptek işçisi tərəfindən ona təsadüf bir dərman, münasib bir dərman təyin olunur. O dərmanı qəbul edir.
Bəli.
Və effekti və olmur və yaxud da az miqdarda olur.
Hı-hı.
Əgər öskürəkdirsə, deməli, məlum məsələdir ki, yuxarı tənəffüs yollarında olan proses var və yaxud da ola bilər ağciyər sistemində olan proses var.
Bəli.
Bu mütləq həkim tərəfindən yoxlanılmalı, laborator müayinə olunmalı. Həmin xəstənin yuxarı tənəffüs yollarında olan deməli, selikdən, selikli qışadan yaxma götürülməli, təyin olunmalı, hansı antibiotika, hansı preparata qarşı həssasdır və yaxud da hansı mikrobdur. Ona qarşı müalicə təyin olunmalıdır həkim tərəfindən.
Və biz yüksək, kör-körana
müalicə edirik. Və məlum məsələdir ki, həmin müalicənin effekti olmayacaq, artıq xərc bədənə artıq preparatın qabulu artıq intoksikasiya, nəticədə də heç bir müalicə yox və son mərhələ yenə gəlir çıxır həkimin tərəfindən müalicəyə, yenə də bu proses
gecikir
və
müalicə gecikir.
Bəli.
Bəli, bəli. Bax, bizim sorğumuz da var, Rav mənim. Təcili yardım stansiyasına güvənirsinizmi? Onunla müraciət edirsinizmi? Görək bakılar nə söyləyib. Lap təzə sorğudur. Bir saat öncə alıb reportörümüz bunu.
Təcili yardım kömək kimi yaranır, ancaq indiki təcili yardımlar. Oh, mənim bu yaxınımda rəhmətə gedənim var, heç bir köməkli görmədi yollardan. Yine Qədir ayında. Salam, başqa şey deyə bilmərəm.
Sağlanda başımıza gəlir belə bir şey, amma gəl vaxtında gəlmişlər. Uzaq başı 5 dəqiqə fərqlə olur, amma heç vaxtında gəlmir. Lazımsa gəldi elədilər. Mən elə bir problem də görmürəm. Əvvələ baxanda əvvəl olurdu gec gəldilər. İndi adreslərə görə yəqin ki, başa düşmürlər, amma belə fərqlər yoxdur. Yaxşıdır işləyirlər.
Elə mən özüm uşaqov pediatrım. Pis deyil, yaxşıdır. Vaxtında gəlirlər. Sadəcə o ünvanların bəzisi dəyişibdir, yenə elə də anlaşılmazlıq olur. Ünvanlar köhnə adlarla, təzə adlarla, belə anlaşılmazlıq olur, amma düzdür, yaxşıdır.
Bakının təcili yardımlarına valla mən çağırmışam vaxtına gəlib, vaxtına gedib. Müsbət fikirlərim. İşlərin layiqincə görürlər, mən gördüyümü edirəm, yalan danışa bunları.
Nə bilim, valla mən çağırmamışam təcili yardım. Çağıranda amma yaxşı gəliblər vaxtında. No, biraz gecikiblər. O da işləri çox olur ona görə. Əsasən çağıran həmişə gecə vaxtı nə isə olur, hadisə zar. Ya da ağrılar güclənir gecə vaxtı. Bununla deməli əlaqədar olaraq onlar biraz deməli gecikirlər də. Çünki xəstələr çox olur. Amma belə narazılığım yoxdur. Yaxşıdır.
Bu dəqiqə zəifdir. Deyirsən, bir saat təzən zəng eləyir, örgənmək istəyir, bəs düzdür, yoxsa doğrudur, yalandır. Bu yalnız yaxşı işləmir. İkinci dəfə, üçüncü dəfə zəng eləyəndən sonra ondan sonra gəlirlər. Bu da bir yarım saat, bir saat keçir. Xəstə ya o yanlıq, ya bu yanlıq orada.
Təcili yardıma ehtiyacımız olanda birinci gözümüzün qabağından o gəlir ki, görəsən, telefonu qalxızıcılar, qalxızmıcılar. İkincisi də onu fikirləşir, görəsən, bizim çağırışımızı alan kimi çıxacaqlar oradan ya çıxmayacaqlar. Bu da elə biraz gümansızlıq. Bəzən də elə hal olur ki, görür ki, gəlmirlər, özümüz maşın tuturuq, gedirik, mindir, yola götürürük.
Məncə pis işləmirlər, amma bir qədər də onlar əgər onlara kömək olunsa, maddi cəhətdən, avtomobil baxımından məncə onlar daha yaxşı görə bilərlər işləyən.
Bu bizim sorumuzdur, bakılılar təcili yardım stansiyasına güvənirlərmi? Rahm əlim, necə bilirsiniz, yəqin ki bilirsiniz, təcili yardım maşını xəstənin yanına ən çoxu neçə dəqiqə getməlidir və neçə dəqiqə gedir?
Deməli, mən həm vətənlərimin fikrindən böyük hörmətlə yanaşıram. Öz təşəkkürümü onlara bildirirəm. Təcili yardım briqadasının çağırış daxil olarkən xəstənin yanına, deməli, çağırış vermiş ünvana maksimum 15 dəqiqə ərzində çatmalıdır.
Aha, qayda belədir.
Bir şey qeyd edeyim də. İnsan bərk ayaqda, bu bərk bir çətin bir vəziyyətdə, ekstremal bir vəziyyətdə ona hər bir şəxsə bir dəqiqə, bir saata bərabər görsənir. Onu da qeyd edeyim ki, mərkəzi dispetçer xidməti qurulduqdan sonra bizdə bütün çağırışlar nəzarətdədir. Bütün çağırışlar, qəbul olunmuş çağırışların yazısı aparılır. Hər gün səhər biz həmin o gündəlik işi biz araşdırırıq. Orada baş vermiş, əgər gecikmə varsa dərhal tədbir görürük. Gündəlik yığılmış o informasiyalar, gün ərzində informasiyalar artıq baş həkim tərəfindən araşdırılır. Gecikmələr əgər qeydə alınıbsa, dərhal tədbir görülür. Şükürlər olsun ki, bizim son bu iki ildə Bakı şəhər təcili təxrisalımız tibbi yardım xidmətində nəzərə çarpacaq bir nöqsan aşkar olunmamışdır. Çünki şəxsən mən özüm deməli, baş həkimin operativ işlər üzrə müavini olaraq deməli, mütəmadi olaraq bu işlərə ciddi nəzarət edirəm. Və hər bir baş vermiş nöqsan haqqında dərhal tədbir görülür. Əgər o şəxs ki, bildirir ki, təcili yardım gecikib və ünvana geç çatıb, mən sizə əmin edirəm ki, bu faktın tərkibində hansısa texniki bir imkan durur, bir səbəb durur. Bu nədir? Bayaq qeyd elədik, evlərin məni nömrələnməsi, ünvanların, çağırışın verən şəxsin ünvanı səriz, düzgün verməməsi. Məlum məsələdir ki, hər bir həkim, deməli, tibbi briqada çağırışa vaxtında çatmaq istəyir. O bilir ki, həmin ünvanda onu gözləyirlər. Bilir ki, ona qarşı ciddi tələbat var. Bilir ki, o insan aqibətini həll edir. Hansı tibb işçisi bunu dərk eləyərək ünvanı o gec gedib çatır. Və yaxud da siz bilirsiniz, Bakı Şəhər Təcili Yardım xidmətində çalışan əməkdaşlar hamısı bir nəfər kimi bu xidmətə seçilmiş, bu xidmətə hörmət etmiş şəxslərdir. Bilirsiniz, təsadüfi insanlar bu xidmətdə fəaliyyət göstərmir. Bu xidməti sevib, ona bağlı insanlar burada fəaliyyət göstərir. Necə olar ki, həmin o şəxs ona verilmiş imkanlardan sui-istifadə eləsin? Əlbət ki, o bütün imkanları ilə, bütün varlığı ilə çalışır ki, ünvana tez çatsın. Çünki biz həkimlər, biz bilirik ki, hər bir dəqiqənin öz hökmü var. Əlbət ki, elə hallar olur ki, siz gecikdirir, gecikməklə müraciət edir. Xəstə gəlir, həkim gəlir xəstəyə çatanda artıq görür ki, artıq gecikdir. Ona biz yardım etmək imkanında olmuruq. O yerdəki hansı ki, həkimin imkanı var, orada hansı üzrüçdən, vəsaitdən, hansısa üzrüçdən əlavə söz-söhbətdə səbəb olası bir hərəkət edir. Çünki hər bir şəxs öz məsuliyyətini dərk edir. Bugün Bakı Şəhər Təcili Yardım Xidməti qeyd etdiyim kimi bütün texniki və maddi imkanlarla təmin olunmuşdur.
Dərmanlı təchizatı necədir? Soruşmaq istəyirəm.
Bəli, qeyd elədim. 110 çeşiddir dərman preparatı ilə Bakı Şəhər Təcili Yardım Xidməti. 110 çeşiddə dərman preparatı ilə təmin olunur. Özə bəsdiyən qədər dərman preparatı ilə. Bizim köməkçi stansiyalarda hal-hazırda 6 aya qədər dərman preparatı ehtiyatımız var. Bu da qanuna uyğundur. Yəni ki, biz hər bir hadisəyə deməli, hazır olmalıyıq. Təcili yardım xidməti gözləyə bilməz ki, mən dərman alım, artıq müalicə ilə məşğulum. Kütləvi hadisələr olur. Bizdə müəyyən bazı hissəmiz olmalıdır ki, həmin vəsaitləri, vasitələri vaxtında istifadə edək. Ona görə də rəhbərlik tərəfindən belə nəzərdə tutulub ki, daima köməkçi stansiyalarda dərman preparatlarının ehtiyatı olsun. Və həmin bu prinsipi də biz qoruyub saxlayırıq və təcili yardımın əməkdaşı hər bir çağırışı çıxarkən bütün dərman vasitələri ilə, sarğı materialları ilə, bütün imkanlardan təmin olunmuş vəziyyətdə çıxır. O, heç bir həkim məlum məsələdir ki, vəsait dərman preparatı olmasa xəstəyə yardım göstərə bilməz. Biz bu məsələnin ciddiyyatını dərk edirik və çağırışa gedən hər bir həkim bu məsələnin ciddiyyatını dərk edir. Olur belə hallar ki, hansı ki, bayaq qeyd elədim, xəstənin üstünə gələndə artıq gecdir. Biz yenə də əlimizdən gələn imkanları, reanimasyon tədbirləri aparırıq. Təəssüflər olsun ki, belə hallarda Elə hallar olur
siz
ki.
Siz güçsüz olursunuz.
Bəli, həkim artıq güçsüzdür.
Bəli, bir dinləyicimiz, məncə bu bayaqki dinləyicimiz də adsız dinləyicimiz yazır ki, sağ olun ki, telefon nömrələrini səsləndirdiniz. O sizdən telefon nömrələri istəmişdi. Amma işçilərinizə təlimat da verin ki, pul ummasınlar yazır. Umurlarsa da damarına baxıb qanını alsınlar. İncimeyin, bu belə yazır. Bacım ödündən əməliyyat olunmalıdır, amma imkansızlıqdan müalicəsini etdirə bilmirik. Kimə də müraciət edək, onu da bilmirik, yazır bizim dinləyicimiz.
Deməli, çox güman ki, əgər deyir ki, qeyd edirsə, kiməsə müraciət eləyək bilmirik, o məlum məsələdir, kiməsə müraciət eləməyib. Bugün, bax bu dəqiqə, təcili yardım onu çağırsa, biz ona yardım edəcəyik. Yaxındakı tibbi müəssisə onu yerləşdirəcəyik, əgər cərrahi müdaxiləyə ehtiyac varsa yerləşdirəcəyik və ona ilkin yardım göstəriləcək. Və yaxud da xroniki bir vəziyyətdirsə, o yaxında olan tibb müəssisəsinə, poliklinika sisteminə müraciət etsin, dərhal ona ilkin yardım, tibbi yardım göstəriləcək.
Rauf Nağıyev.
Çox güman ki, üzr istəyirəm, başlayırsınız. Çox güman ki, bilirsiniz, bayaq qeyd elədik ki, bizim mentalitet məsələsi.
Bəli.
Biz düzgün ünvanı tapmadan, həkimə müraciət etmədən, cürbəcür müalicələrə gedirik, cürbəcür kəslərə müraciət edirik. Bu belə olmamalıdır.
Bax, bir mesaj da gəlir. Rahub bəy, salamlayıram, yazır. Bilmək istəyirəm, ən çox hansı aylarda təcili yardım stansiyası fasiləsiz işləyir?
İlin 12 ayında təcili yardım xidməti fasiləsiz işləyir. Qeyd edeyim ki, qış aylarında çağırışlarımız sayı artır.
Yəqin bilmək istəyirmiş müraciətlər hansı ayda çox olur.
Yaz payız aylarında nisbətən zəifləyir. Bu da təqribən 1200-1300 çağırışa enir. Yayın isti dövrlərində də yenidən haradasa iyul, avqust aylarında bu çağırışlar nisbətən yenə yüksəlir. Yəni, bizim işimizə uyğun olaraq xüsusi aylar üzrə bizdə xüsusi amplituda var ki, bu, biz müşahidə edirik. Bunu görürük ki, qış, yay aylarında çağırışların sayı nisbətən artır.
Rahmənim, bir də son sual verəcəm. Bilmək istəyirəm, siz xidmət etdiyiniz Bakı sakinlərindən razısınızmı? Lütfən, qısa cavab.
Biz nəinki Bakı sakinlərindən? Bakı sakinləri, Bakı şəhərinin qonaqları, o cümlədən öz xalqımızdan biz razıyıq. Biz tibb işçisi kimi onların keşiyində həmişə durmuşuq və duracaq da. Təcili yardım bütün varlığı ilə bizim qonaqlarımıza, xalqımıza günün 24 saatında tibbi xidmət göstərməyə hazırdır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sizə gəldiniz və bu bir saatda bizimlə oldunuz. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Mən indi efir prodüserimizə qoşuluram. Bugün Bakıda nə var, nə yox onu bilməliyik. Əgər Rauf müəllim istəyirsə, bugün Bakıda nələr olacaq? Qulaq assın.
Mən dinləyicilərimizi və qonağımızı salamlayıram və öncə bir tədbir haqqında məlumat vermək istəyirdim ki, bugün gənclərin məşğulluğunun dəstəklənməsi layihəsi ilə bağlı seminar keçiriləcək. Gənclər və İdman Nazirliyi, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin birgə həyata keçirdiyi seminardır bu. Seminar zamanı layihə üzrə Azərbaycanda əldə olunmuş nəticələr haqqında məlumat veriləcək. Bir neçə xəbər deyim ki, Bakı Metropoliteninin 28 may stansiyasının ikinci çıxışının bu ilin may ayının 10-unda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Hazırda stansiyanın çıxışının vestibülü hazırlanır. Yeni çıxış Mikail Rəfili küçəsi ilə Azadlıq prospektinin kəsişdiyi əraziyə açılacaq. Bu ərazi Azərbaycan Dövlət Dillər və Bakı Slavyan Universitetlərinin yaxınlığında yerləşir. Qeyd edək ki, ilkin olaraq ikinci çıxışın 2008-ci ilin sonuna dək istifadəyə verilməsi planlaşdırılsa da texniki səbəblərdən işlər bir qədər ləngiyib. Digər bir xəbər deyim ki, Bakı Beynəlxalq və Şəhərlərarası Avtovağzalının rəsmi açılış mərasimi fevralın 12-sində keçiriləcək. Nəqliyyat Nazirliyindən bu haqqda məlumat veriblər. Deyilir ki, artıq avtovağzalda işlər başa çatıb. Avtovağzal kompleksi və buradakı mehmanxana tam hazırdır. Giriş və çıxış yolları asfaltlanıb. Qeyd edək ki, Bakı-Rusiya dövlət sərhədi avtomobil yolunun kənarında inşa edilmiş avtovağzal kompleksi 3,7 hektar sahəni əhatə edir. Cənubi Qafqazda ən böyük analoji qurğudur. Kompleksə 1107 1107-lik yeraltı avtomobil dayanacağı, ticarət köşkləri, həmçinin xidmət otaqları, 96-7-lik 3 ulduzlu otel daxildir. Avtovağzal gün ərzində 18-20 min sərnişinə xidmət göstərəcək. Sonuncu bir xəbər də deyim ki, yaxın vaxtlarda İçəri Şəhər UNESCO-nun təhlükədə olan Dünya İS Abidələri siyahısından çıxarılacaq. Monitoring aparan qurumun ekspertlərinin qənaətinə görə İçəri Şəhərdə aparılan sistemli abadlıq işləri bunu təsdiqləyir. Tarixi abidələrin mühafizəsi problemi dünyanın bir çox ölkələri üçün aktualdır. İçəri Şəhərin master planını hazırlayan işçi qrupunun rəhbəri deyir ki, dünyanın ən qədim memarlıq abidəsi olduğu üçün İçəri Şəhərin də mühafizəsi həm Azərbaycan, həm də UNESCO üçün çox vacibdir. Bu qədər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Ülviyə. Həmin İçəri Şəhərin master planını hazırlayan həmin o işçini biz də verilişimizə qonaq çağırmaq istəyirik. Neçə vaxtda danışıqlarımız gedir. Can Bakı bitdi, əziz dinləyənlər. Bakıların can sağlığı necə qorunur sualına cavab axtardıq. Sağ olun, sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.